Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä olin vähän aikaa sitten sellaisessa tyypillisessä SM-tilanteessa. Ei siis mikään Sanna Marin tai Suomen mestaruus tai mikään sadomasohomma, vaan ihan vaan aivot meni solmuun. Mä vähän niin kuin hukkasin itteni ja oma ääneni. No, sovituskopissa. Mä olin siis ostamassa farkkuja. Ja sitten mä arvoin 2K:n välillä. Ja sitten kun mä olin vaihdellut niitä ees taas tarpeeksi monta kertaa, mulla oli tietysti hirveä jano, verensokerit alakantissa, hiki ja pissahätä, niin sitten, no mä en pystynyt tekemään sitä päätöstä, niin mä päätin turvautua ammattilaiseen. Mä pyysin myyjän sinne ja kysyin häneltä, että hei, kummat on paremmat niin kuin mulle. Ja myyjä sanoi, että no, siis ehdottomasti noi pienemmät. Jes, joku teki päätöksen mun puolesta. Mä ostin farkut, ryysin kotiin, söin, koska oli hirveä nälkä. Sitten mä lepäsin hetken ja sitten mä olin silleen, että nyt mä sovitan mun uusia farkkuja ja ihastelen itteeni vähän aikaa peilistä. Niin arvaappa mitä? Ne oli siis ihan liian kireet vyötäröstä. Ja vähän niin kuin kaikkialta, mutta etenkin vyötäröstä. Mä olin just siis syönyt, sit mä kokeilin istua, mennä kyykkyyn. Ja sit se vyötärönauha vaan silleen, tiedätkö, silleen pureutui lihaan. Todella ahdistavaa. Ja siis se, että mä menin taas samaan lankaa, koska tää on tapahtunut mulle liian monta kertaa aiemmin. Tosi monta kertaa. Ja kyllähän mä tiedän, että tiukat housut ahdistaa mua. Ja että kun seisoo nälkäisenä vatsakuopalla sovituskopissa, niin se on niinku ihan eri asia kuin elää elämää ja syödä ja istua ja juosta ja juoda ja liikkua. Jep. Aatella. Mä oon niinku elävä nainen, jolla on vatsa, joka on välillä litteä ja välillä pullea. Mut siis oikeesti, niinku aina sama homma. Mä menen ihan sekavaksi sovarissa, sit mä pyydän myyjää apuun ja hän suosittelee niinku aina pienempää kokoa. Usein jopa sanoo, että jo ne kengät ja farkut kyllä venyy käytössä, että kannattaa muistaa se. Ja sit mitä tapahtuu, mä tuun kotiin ja huomaan, että nää hankaa. Että nää toimii vaan, jos mä en hengitä ja elä. Niin miksi mä en opi? Ja muutenkin. Siis miksi ne myyjät aina suosittelee sitä pienempää kokoa? Onko se niinku se, että silleen kauppa käy, että no, tiedätkö, silleen ihmisethän tuppaa kasvaa vanhetessaan. Usein henkisesti toivottavasti, mutta ainakin fyysisesti, vähän niin kuin joka suuntaan. Ja sitten myös muuttuu mukavuuden halusemmaksi. Mä oon ainakin huomannut, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä vähemmän mä kestän sitä, että joku niinku kuristaa tai hankaa. Niin onko tämä joku salajuoni, että kun myyjät myy vähän liian napakoita vaatteita, niin sitten kohta meidän pitää ostaa taas uutta. Koska ne liian kittanat vaatteethan jää sinne kaapin perukoille, kun niitä ei halua laittaa päälle. Et saakeli. Ärsyttävää. No mut, tuskin se myyjä tahallaan ees sen firman toiveesta myy mulle liian pientä vaatetta. Mä uskon ihan aidosti, että hän tekee niinku valinnan täysin sen perusteella, miltä se vaate näyttää. Koska eihän myyjä voi kokea sitä, että miltä se vaate mun päällä tuntuu. Senhän tiedän ainoastaan mä. Mut sen lisäksi, että mä soimasin itteeni, että mä astuin taas tähän samaan miinaan, niin mä olin tosi hämmentynyt. Että mitä tässä tapahtuu? Että miten mä edelleen vaatekaupassa sekoilen, kun mun mielestä mä oon nykyään aika hyvä kuuntelemaan mun sisäistä ääntä ja pysähtymään sen ääreen, että miltä musta tuntuu. Ja aina mä en tosiaankaan ole osannut sitä. Niin mä ajattelin, että ehkä mä voisin nyt kertoa sulle, että miten musta on tullut ihminen, joka uskoo itseään enemmän kuin muita. Siis niinä hetkinä, kun pitää tehdä valintoja. Mä kyllä usein kysyn neuvoa, siis muiltakin kuin vaatekaupan myyjiltä. Unohdetaan nyt ne, kun ne on selkeästi se mun heikko paikka. Mä en oikeastaan haluaisi enää puhua siitä. Sovitaan vaikka, että se on sellainen säännön vahvistava poikkeus. Mä harjoittelen sitä vielä. Mutta siis Mä kysyn kyllä neuvoa. Itse asiassa tosi useinkin mä kysyn neuvoa, mutta mä en välttämättä toimi sen mukaan, miten mua neuvotaan. Vaan silloin, kun mä kysyn neuvoa ja saan sitä, niin ne on sellaisia hetkiä, jotka yleensä kirkastaa mun omaa visiota. Että jos mä vaikka kysyn joltain mun luottoihmiseltä, että mulle on vaikka tarjottu tällaista työtä tai jotain juttua, että mitä mieltä sä oot, että pitäisiköhän mua ottaa tää vastaan? Ja sit hän sanoo, että missään nimessä teet tota, että sinun aina ainakaan tekisi ja sit perustelee näkökulmansa. Niin sit mulle usein saattaa käydä niin, että mä tajuun, että hänelle noi perusteet on tärkeitä asioita, mut mulle ei. Ja että me ollaan kaksi eri tyyppiä. Niin sit se saattaa just vahvistaa sitä, että itse asiassa kukas mä olikaan ja millä perusteella mä teen mun valintoja ja mitä mä oikeastaan haluun. Ja mulle tulee sellainen olo, että hei, todellakin mä haluan tehdä tämän jutun. Tajuut sä, mitä mä tarkoitan? Ja nyt kun mä mietin tätä, niin oikeasti yhä useammin ja useammin mä pystyn kuuntelemaan itteeni. Just sitä, että miltä musta tuntuu. Mä niin kuin kuulen itteni paremmin, enkä ulkoista niitä mun valintoja. Enkä anna sen ohjata, että miltä joku jonkun muun mielestä näyttää tai vaikuttaa. Ja elämähän on siis täynnä valintoja. Pieniä ja isoja ja merkittäviä ja vähemmän merkittäviä. Mutta jotenkin niissä on sama logiikka. Ja sitä tosi helposti unohtaa, että mitä itse haluaa tai oikeastaan paremminkin tarvitsee. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että vaikka työelämässä on tosi monesti tehtävä juttuja, jotka tuntuu itsestä vaikealta ja ristiriitaiselta. Sitä ikään kuin tekee koko ajan vähän sellaista pientä kauppaa itsensä kanssa, että kuinka paljon mä oon valmis venymään, kuinka paljon mä oon valmis nielemään, että laitanko mä nyt vaan itteni ja omat tarpeeni ja haluni sivuun ja laitan hösseliksi. Ja varsinkin, koska työtähän tehdään sen takia, tai siis ainakin sen takia, että täytyy saada rahaa, että voi lyhentää asuntolainaa ja ostaa ruokaa. Ja mä olin ihan just vähän aikaa sitten työelämässä sellaisessa tilanteessa, että mun oli valittava joko itteni ja oma hyvinvointini tai sitten business. Ja tää oli niinku iso juttu. Ja siinä oli kyse nimenomaan niinku arvovalinnasta. Että joko mä pitäisin kiinni omista arvoistani ja toimisin niiden mukaan tai sit niitä vastaan. Ja se ei ollut helppo valinta. Mutta sitten samaan aikaan se oli mulle ihan tosi selkeä. Se tieto tuli jotenkin niin kirkkaana mun ytimestä. Mutta sitten mä myös tiesin, että jos ja kun mä valitsisin itselleni oikein, niin sitten todennäköisesti mä joutuisin mappiööhön. Ja sitten siinä kävi niin, että mä jouduin. Koska sellainen on pelihenki. Ja se oli mulle ihan tosi kova pala. Siinä oli niinku paljon sulateltavaa ja paljon prosessoitavaa. Ja mä menin niinku aika diippeihin siitä. Ihan joo. Mut siinä oli se ihana asia, että mä pystyin tukeutumaan ihan koko ajan siihen, että mä olin uskollinen itselleni. Että vaikka oli vaikeeta sen koko asian kanssa, niin mun ei tarvinnut jossitella eikä selitellä itselleni, että miksi mä valitsin, mitä valitsin. Mä olin niin kuin päättänyt pitää kiinni mun ammatillisista arvoista ja mun arvoista ihmisenä. Ja totta kai siinä oli myös se, että mulla oli mahdollisuus tehdä se valinta, koska mä olin saanut säästettyä rahaa. Koska mä oon tehnyt ihan sairaasti ja oman hyvinvointini ohittain jo tosi pitkään töitä, niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä. No, oikeastaan aina, niin kuin mun yksi ystävä sanoi. että jos mun pankkitili olisi siinä valinnan hetkellä ollut nollilla tai miinuksella, niin jos mä oon rehellinen, niin en mä kyllä tiedä, että miten mä olisin silloin toiminut. Että olisinko mä ollut valmis myymään periaatteeni. Ja siinähän siitä on just kyse myymisestä, että saa rahaa. Mut joo, vaikea sanoa. Olisi tosi ihanaa sanoa nyt tässä kirkasotsaisesti, että olisin tehnyt saman valinnan, mutta en mä kyllä tiedä. Mut joo, vaikka mä olin koko tämän jutun seurauksena ihan paskana, niin sit samalla se oli hyvä tunne. Mä taputin itteeni olkapäälle joka päivä ja olin silleen, että hyvä Maria, että jotain säkin oot näiden vuosien aikana oppinut. Jep, on ollut sellaisia aikoja, jolloin mun on ollut tosi vaikea tehdä päätöksiä. Ja tosi vaikea vaikka erottaa intuitiota pelosta. Mähän olen yksin yrittäjä ja freelanceri, niin kuin moni ihminen mun alalla, media-alalla. Eli mä en ole työsuhteessa mihinkään organisaatioon. Ja nykyään mä osaan jo vähän paremmin säädellä mun voimavaroja ja tunnistaa sitä, kun mä en jaksa. Mutta nuorempana niin mä en osannut kyllä yhtään kunnioittaa tai kuunnella mun omaa jaksamista. Et kun mä yritin saada media-alalla jalkaa oven väliin, niin se oli vähän niin kuin pakko ottaa kaikki työt vastaan. Kaikki mitä tarjottiin, vaikka ne ei ollut aina ihan just sitä, että mitä halusi vaikka tehdä. Että mikä oli se tulevaisuuden visio ja suuri unelma. Mulle tulee esimerkiksi mieleen, kun mä juonsin kauppakeskuksissa tämmöisiä muotinäytöksiä ja sit mä tein sellaisia, että osta kuulutuksia. Ja se oli siis niin hirveetä. Ja mä en halua nyt kuulostaa epäkiitolliselta enkä loukata ketään, joka tekee nyt vastaavan kaltaisia hommia. Siinä itse työssä ei ollut mitään vikaa. Se on työtä siinä, missä mikä muukin. Mutta se ei vaan niinku tuntunut musta hyvälle. Ja joo, mä tiedän myös sen, että työ ei aina tunnu hyvälle, ei todellakaan eikä tarviikaan, koska se on työtä. Mutta siinä oli semmoinen selkeä arvoristiriita ja se oli se mun ongelma. Mä olin muistaakseni Kouvolassa tai Mikkelissä lauantai-aamuna. No, sellaisessa pienessä kauppakeskuksessa, jossa oli ostoskarnevaalit. Kaikissa kaupoissa oli hyvät aleet ja idea oli tietty saada ihmiset lietsoutumaan ostelemaan kaikkea. Myös kaikkea sellaista, mitä he ei välttämättä tarvitse. No, sitten oli se muotinäytös, jonka joku muu oli loihtinut ja mun tehtävä oli juontaa se ja kertoa, että mistä ne vaatteet sai ostaa ja mitä ne maksaa. Mutta sitten livenä myös improvisoida sellaista, no sellaista kaikkea herkullista ja maalailevaa ja myyvää puhetta niiden ympärille, jotka kuvaa niitä asuja. Että piti silleen niin kuin loihtia kokonainen maailma niiden ympärille. Tyyli, että jos ostat tämän boleron, niin sinusta tulee juhlien keskipiste ja kuningatar. Ja katso, kuinka monikäyttöiset nämä ruskeat avokkaat ovat. Että niihin voi kiinnittää ovelasti tällaisen rusettiklipsun katsokaapas, jos haluat hiukan enemmän luonnetta ja leikkisyyttä. No joo, mutta siis tällaista. Ja kyllähän mä nyt pystyn improvisoimaan lähes mitä vaan. Mä saan semmoisen niin kuin ostoskeskus roolimoden päälle. Mutta ne asut oli siis, anteeksi nyt vaan, ne oli siis ihan karseita. Mä en olisi laittanut mitään niistä päälleni. Ja sitten mun olisi pitänyt ja piti jauhaa kaikkea ihmeellistä, kuvitteellista paskaa siihen päälle. Siis suoraan sanottuna mun piti niin kuin valehdella. Ihan vaan siksi, että ihmiset ostaisi sitä kaikkea. Eikä tässä vielä kaikki. Sitten kun se muotinäytös, joka tuli aina 2 tunnin välein, tämä mun painajainen toistui siis monta kertaa päivän aikana, niin sitten kun se oli ohi, niin sitten aina sen jälkeen, koska mä olin sen näytöksen keulakuva, niin mut piiritti sellaiset vanhemmat naiset, joita oli yleisössä suurin osa, varmaan siis, no, mä olin nuori silloin ja he näyttäytyi vanhempina, mutta todennäköisesti he on ollut samanikäisiä kuin mä oon nyt. Mutta sitten he tuli sanoa, että joo, että tosi ikävä näytös Maria Veitola, että tulee tosi ulkopuolinen olo, että miksi sinä oot laittanut tähän näytökseen vaan tollaisia laihoja nuoria ihmisiä, että eihän nämä vaatteet ole ollenkaan meille, jotka oikeasti ostetaan tästä kauppakeskuksesta näitä vaatteita. Ja että minulla olisi rahaa, että minä olen tehnyt koko elämäni töitä ja mielelläni sitä käyttäisin. Yksikin siis muistan, yksi daami niin kuin leväytti sen lompakkonsa siihen mun esille ja, tai mun eteen ja esitteli niitä seteleitä. Mutta että enhän minä voi ostaa, kun te ette tarjoa minulle mitään. Että mä oon hyvin loukkaantunut, että sinä Maria Veitola et arvosta tavallista suomalaista naista. Ja siinä mä sitten otin palautetta vastaan siitä näytöksestä, jota mä en ollut siis tehnyt, mutta jonka keulakuva mä olin. Ja oli vaan silleen, ostan nyt se bolero. Okei, joo, mutta siis oli on kyllä tehnyt monenlaista. Ja sitten tietysti näiden random keikkojen lisäksi mulle tarjottiin joskus pidempiä töitä. Ja mä muistan, että mä usein niinku mietin, että kalenterissa ei kyllä ole oikeasti tilaa tälle, mutta sitten mä sanoin silti aina, että joo, kyllä, tulen, olen valmiina, otan työn vastaan. Niinku ihan siinä pelossa, että jos mä sanon ei, niin sitten ei enää kukaan soita ja kysy töihin. Et ihan perus. Tingin niin kuin omasta hyvinvoinnista ja yöunista ja jätin mieluummin vaikka nukkumatta, kun sanoin ei työtarjoukselle. Oikeesti. Mä niin kuin ajattelin, että mitä väliä yöunilla, että mä voin tehdä töitä. Että haudas sit vasta nukutaan. Joo. Mutta ajattelepa, mitä siitä seurasi. Tai siis voit varmaan vaan kuvitella. Esim. Kerran mä muistan, kun mun ystävä... semmoinen yöelämän ystävä, niin hän toi mulle työpaikalle rauhoittavia, ihana ystävän teko, kun mulla iski siis niin hirveä paniikkikohtaus ja olin vaan lukkiutunut vessaan. Mä en siis edes varmaan tajunnut, että se on paniikkikohtaus. Mä vaan luulin, että nyt mä niinku sekosin ja ei ollut mitään paperipussia, mihin hengitellä, enkä varmaan edes tiennyt, että semmoinen olisi saattanut auttaa. Enkä mä tietenkään voinut kertoa kenellekään siellä töissä, että nyt mä oon kyllä hiukkasen huonossa hapessa. Joo, mutta ystävä toi mulle rauhoittavia. Mun piti vaan grindaa ja järjestää sketsiohjelman kuvauspaikkoja ja roudata pakulla laatikkotolkulla rekvisiittaa Yle varastoista ja järjestää jostain ilmaiseksi kymmeniä avustajia ja jättää lounas väliin, koska ei kuulemma ollut aikaa. Ja kaiken lisäksi jätää pomon kaverin limasia juttuja ja ahdistelua. Ja ai niin, mun esihenkilö kysyi ekana päivänä, että poltat sä siis tupakkaa? Ja kun mä sanoin, että en, niin hän sanoi, että okei, no, mutta nyt aloitat, että mä vaadin, että sä käyt mun kanssa röökillä, että sellaiset hetket on tärkeitä tiimihengen kannalta. No, mitäpä siinä tehdään? Aloitetaan tupakan poltto. Ja samasta syystä piti aika usein mennä baariin työpäivän jälkeen, vaikka mä olisin halunnut vaan mennä sinne nukkumaan. Sitten joku toi eteen jallushotteja, jotka piti kumota, eikä auttanut, että sanoin, että hei, että mä en tykkää jallusta, että mulla tulee siitä tosi huono olo. Ja sitten aamulla krapulassa taas töihin ja samanlainen päivä edessä. Ai että. Ai niin muuten. Pakko kertoa tähän väliin. Mä kävin viime viikolla apteekissa ja etin sieltä hyllystä jotain magneesiumvoidetta ja sitten mä kuulin, kun kaksi sellaista miestä jutteli keskenään ja ne oli jotenkin selkeästi just kohdannut ja toinen oli silleen, että että nyt kun näin törmättiin, niin mennäänkö tuohon baariin yhdelle, että voidaan vähän muistella menneitä, että kaikkea mitä meille on tapahtunut. Ja sitten toinen vastasi, että mä en kyllä juo nykyään, mutta voinhan mä jonkun limuottaa, että jos ihan hetkeksi vaan. Ja sitten tämä eka äijä oli silleen, että no kyllä sä nyt juot yhden ainakin, että vanhoja hyviä aikoja muistokset, niin kuin aina ennenkin. Ja sitten toinen oli silleen, että no joo, että jos nyt sitten mennään, niin en tiedä miten siinä kävi, mutta olisi ollut ihan superkiva päästä kysymään seuraavana päivänä tältä limujuojalta, että no, että mites meni, että ketä kuuntelit baaritiskillä, että kuuntelitko omaa sisäistä ääntä vai kaverin ääntä. No joo. Mutta nuorena työelämässä, uran alussa, siis siinä vuosituhannen vaihteen tienoilla, niin ei välttämättä tullut mieleenkään, että voisi tehdä valinnan ja sanoa vaikka ei. Mä vaan tein, mitä käskettiin. Mutta sitten hyvin usein mulla saattoi olla sellainen epämääräinen olo jälkeenpäin. Sellainen niinku, vähän niinku likaantunut ja epämukava. Vähän niin kuin olisi krapula, vaikkei ees olisi juonut sitä jallua. Mutta sitä huonoa oloa ei vaan osannut täsmentää. Mä vaan ajattelin, että tämä kumma olo varmaan kuuluu asiaa. Semmoinen hyväksi käytetty olo. Et perus. Et mä oon varmaan vaan epävarma itsestäni tai että mä en varmaan osaa vielä kaikkea, että tää on varmaan jotain epäonnistumisen pelkoa. Et nyt vaan leuka pystyy ja reippaasti eteenpäin. Et kenen leipää syöt, sen lauluja laulat ja mitä näitä sanontoja nyt on, mitä meihin on iskostettu. Et omat tarpeet nyt vaan sivuin, nyt palvellaan työnantajan tarpeita. Ja meni vuosia ennen kuin mä opin tunnistamaan, että se krapulainen olo itse asiassa johtui siitä, että mä olin tehnyt itteeni vastaan. Ja sit, kun mä aloin tunnistamaan mun omia rajoja ja uskalsin jopa puolustaa niitä, niin mitä siitä seurasi? Mä sain kuulla tosi usein olevani liian herkkä. Liian herkkä näihin töihin. Liian herkkä tälle alalle. Että täällä tarvitaan paksua nahkaa. Ja mä tiedän, tää on siis näitä mun sukupolven ongelmia. Z-sukupolvi, eli parikymppiset, tuntee omat rajansa ja pitää niistä kiinni. Ja me X-t ja milleniaalit ollaan silleen, että kuka ne työt tekee, kun nämä yhdet lähtee oikeasti kotiin silloin, kun työaika päättyy. Ja niitä ei saa sen jälkeen edes millään puhelimella tai millään niin kuin viestisovelluksella kiinni. Eikä ne edes dokaa. Joo. No tämä oli yleistys, mutta tämä on se, mitä työelämässä tällä hetkellä tapahtuu ja siis se on myös hyvä niin, mutta työkulttuuri on todella, todella murroksessa. Joo. Ja se on hullua, että itsekin on sisäistynyt kaikkia semmoisia kauheita toimintatapoja ja vaikka samaan aikaan pyristelee itsekin niistä irti, niin samalla ajattelee, että oli siinä jotain hyvääkin. Mutta mieti sitä, että sitten kaikki, kuitenkin se, niinku, se kova työnteko, niin johti siihen, että mä pääsin koko ajan eteenpäin. Ja kolmekymppisenä, siis mä en totta puheen vieläkään ihan voi tajuta, että mulla oli mun omaa nimeä kantava talk show. Ja se oli ihmeellistä. Ja se oli niinku iso unelma. Mutta samalla sitä tehdessä mä rikoin itteeni ja mä rikoin muita. Mä elin mun unelmaa, mutta sit mä maksoin siitä kyllä aikamoista hintaa. Se homma meni niin, että piti saada kovia katsojalukuja. Ja katsojaluvut oli kiinni skandaaleista ja siitä, kuinka paljon ohjelmasta kirjoitettiin ja puhuttiin jälkikäteen. Eli ilman kovia katsojalukuja ei olisi ollut koko ohjelmaa, koska ilman niitä ei olisi ollut mainostajia, joilta tuli rahat, joilla sitä TV-ohjelmaa tehtiin ja pyöritettiin tietty koko kanavaa. Noniin, mä kerron yhden esimerkin. Yksi meidän suosituimmista haastateltavista oli glamour-malli ja tanssija Johanna Tukiainen, joka vieraili tässä mun talkshowssa useampaan otteeseen siskonsa kanssa, miehensä kanssa ja sitten ihan itsekseen. Ja meillä oli Johannan kanssa hyvä suhde ja hän oli aina tosi onnellinen siitä, että hän sai tulla vieraaksi yhä uudelleen. Ja katsojat rakasti häntä tai ainakin hänen haastattelunsa keräsi parhaat katsojaluvut. Niin. Mä en siis tiedä, että rakastiks katsojat häntä vai rakastiks he naureskella hänelle tai kokea jotain ylemmyyden tuntoa. Ainakin osalta katsojista tuli tosi julmaa kommenttia. Vähän sama ilmiö kuin Matti Nykäsen kohdalla, mutta sit vielä höystettynä naisvihalla. No, Johannalla alkoi niiden mun ohjelmavuosien aikana mennä tosi lujaa. Ja vaikka meillä oli hyvä suhde, niin sitten se kaikki alkoi tuntua hyväksi käyttämiseltä. Ja mä muistan, että kun taas yksi ohjelmakausi starttasi, olisiko se ollut kolmas vuosi tai jotain, niin meidän tiimille sanottiin, että nyt pitää saada mainosmyynnin ja kanavakilpailun takia heti loistavat katsojaluvut kauden ekalle jaksolle ja et siksi vieraaksi täytyy saada Johanna Tukiainen. Että heti alkuun silleen big bang. Ja mä olin niinku ihan paskana, koska se tuntui ihan hirveältä. Ja sit mä kaivoin jostain rohkeuden sanoa, että nyt on semmoinen tilanne, että mä en halua enää haastatella häntä. Että se ei ole musta oikein, eikä se tunnu hyvältä. Ja sit mulle vastattiin siihen jotain sellaista, että niin, että tää ei ole toive, että on käsky. Ja että jos tää ei käy sulle, Maria, niin sit sulle ei ole enää tätä ohjelmaa. Että sit tätä tekee joku muu. Niin, mitä mä sit tein? Mä otin niin sanotusti lusikan kauniiseen käteen ja tein, kuten käskettiin, koska enhän mä ollut valmis luopumaan mun unelmasta ja siitä, minkä eteen mä olin tehnyt niin valtavasti töitä ja uhrauksia. Mun omasta talkshowsta. Ja se haastattelu meni hyvin, Johanna oli tyytyväinen, hän sai tunnettuutta ja keikkaa riitti, mut mua hävetti, koska mä olin myynyt sieluni. Ja mä oon miettinyt monesti sen jälkeen, että tekisinkö mä sen valinnan uudelleen. En mä usko, mut edelleen en mä tässäkään halua mitään pyhimystä esittää. Ja mä luulen, että me kaikki ollaan joskus tehty jotain valintoja, mitä me kadutaan myöhemmin, tai joiden motiiveja me hävetään. Ja se, että mä valitsin tehdä sen haastattelun, niin se oli itsekeskeinen motiivi. Ja sen jälkeenkin mulla on tullut muutama sellainen valinta eteen työelämässä, joista on tullut tosi paha krapula. Mä oon kysynyt haastatteluissa tökeröitä kysymyksiä, jotta ollaan saatu just niitä otsikoita, jotta ollaan saatu katsojalukuja. Ja joskus ne mun haastateltavat on loukkaantunut niistä mun kysymyksistä. Ja ihan syystä. Ja ne on niitä hetkiä. Että jos mä mietin, että mitkä asiat on pitänyt mua viime vuosina hereillä öisin, niin ne on ne. Että miksi mä valitsin tehdä otsikoita, enkä kunnioittaa itteeni ja mun vieraita. Ja totta kai, tehtyjä juttuja ei saa tekemättömäksi, mut onneksi voi pyytää anteeksi. Ja sitä mä oonkin tehnyt. Lukuisia kertoja. Ja sit samalla, vaikka ne keissit on ollut hirveitä, niin onhan ne myös auttanut mua tekemään parempia valintoja. Enkä mä halua vierittää vastuuta muiden harteille, mutta jos mä oikein mietin niitä mun valintoja, tai monia niistä, jotka on johtanut ikäviin lopputuloksiin, niin kyllä ne on syntynyt työympäristössä ja työkulttuurissa, joka on ollut monella tavalla sairas. Sellaisissa olosuhteissa se oma moraalinen kompassi vaan sekoaa, ainakin mulla. Ja sit sitä hävittää yhteyden niin kuin siihen omaan sisimpään. Jopa siihen, että mikä on oikein ja väärin, koska sellaisessa ympäristössä ei päde normaalit lainalaisuudet. Että ihmisiä ei välttämättä kohdella ja käsitellä niin, miten heitä kohdeltaisiin ja käsiteltäisiin ilman sitä showta ja sitä TV-kameraa ja niitä paineita niistä katsojaluvuista. Eli mun alan, media-alan logiikka on se, että synnytetään kohuja, jotta saadaan rajuja otsikoita, jotka aiheuttaa tunnereaktioita, joita voidaan sitten kommentoida. Että sitten syntyy sellainen itseään ruokkiva todellisuus. Sellainen kehä, joka tuottaa rahaa. Klikkiotsikoita ja katsojalukuja. Ja sitten silleen me ollaan kaikki osallisia siihen. Että miksi me luetaan ja katsotaan just niitä kohuja? Tämä on musta silleen hyvä kysymys, että ollaanko me, mitä se on? Ollaanko me verenhimoisia? Halutaanko me muille pahaa? Halutaanko me tuntea olevamme muita parempia? Vai halutaanko me vaan tuntea jotain, päivitellä ja tuohtua? Joo, mutta oon mä kyllä tehnyt myös paskoja valintoja ihmissuhteissa. Ja miksi? En edes tajuu. Kai se on ollut mun miellyttämisen halua ja kiltteyttä. Yksinjäämisen ja yksinäisyyden pelkoa, ymmärtämistä, tarvetta hoivata tai pelastaa, jotta mä tuntisin itteni tärkeäksi. Ja tietysti pelkoa siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos mä tuotan pettymyksen. Että minkä vihan ja koston mä saan niskoilleni sitten. Ja karseinta kaikesta on tietty se, että just näitä heikkouksia tai taipumuksia tai sitä herkkyyttä Eli just sitä kiltteyttä ja miellyttämisen halua kaiken maailman narsistiset persoonat osaa käyttää hyväkseen ja yllättävän nopeasti ihan vaan silleen simpsala bim, sitä hävittääkin kokonaan yhteyden omaan ytimeen ja siihen omaan sisäiseen ääneen, joka kyllä tietäisi, mitä pitäisi tehdä, jos sen äänen vaan kuulisi. Mulla oli esimerkiksi nuorena sellainen poikaystävä. Mä olin siis hänen kanssaan monta vuotta, jota on vaikeaa tajuta. Hän oli todella karismaattinen ja ihailtu persoona. Ja mä tajusin vasta vuosia myöhemmin, että hänellä oli niinku kaikenlaisia ongelmia, joita mä en nyt viiti tässä lähteä tarkemmin ruotimaan, mutta että oli kaikenlaista. Ja ensin meillä oli ihanaa ja sitten meillä oli tosi paljon kamalaa, niin kuin henkistä väkivaltaa. Ihan todella paljon. Ja mun on niin vaikea tajuta, että mä olin siinä suhteessa monta vuotta ja mä annoin sen tapahtua. Ja sitten lopulta, kun mä päätin sanoa, että nyt ei enää, että mä en pysty, enkä mä haluu, niin sitten hän vielä uhkasi vahingoittaa itseään. Mutta se on hirveetä. Ja se on hirveetä, että millaisia asioita joutuu ottamaan kontolleen, kun haluaa pelastaa itsensä ja valita itsensä. Ja tämä tyyppi, hän ei todellakaan jäänyt mun ainoaksi vahingolliseksi kumppaniksi. Mä oon todella onnistunut tekemään huonoja valintoja, niin kuin lukuisia. Eli mä oon siis itse osallistunut itseni rikkomiseen. Vai voiko niin sanoa? No ainakin mä oon okeittanut sen. Mutta niin se henkinen väkivalta toimii, että ihmisen oma tahto ja itsekunnioitus muserretaan. Ja sit, kun yrittää puolustaa itteensä ja tehdä omaa hyvinvointia tukevia valintoja, vaikka sanomalla, että tämä ei käy, sä et voi kohdella mua näin, niin sit saakin kuulla, että se vika on itsessä, että on heikko ja surkea otus, joka on itse syypää siis kaikkeen. Oikeesti, se on ihan hullua. Ja sit sitä ikään kuin sokeutuu sille olosuhteelle ja se normalisoituu. Ja lopulta löytää itsensä selittelemässä itselleen, että no eihän tämä tyyppi nyt niin kamala ole tai kontrolloiva. Ja jotenkin se, että et lähtisi menee siitä suhteesta, niin se ei niin kuin näyttäydy vaihtoehtona ollenkaan. Se on todella erikoista. Että joo, ehkä tekee sellaisia S- tai M-tyyppisiä valintoja, mistä mä puhuin alussa, mutta sitten vapaus ei ole kuitenkaan valittavissa. Että sitä on niin kuin vankilassa siinä suhteessa. Tulee sellainen kaiken sumentava näköalattomuus. Ihan sama juttu itse asiassa kuin siellä työelämässä. Se moraalinen kompassi vaan sekoaa. Yhtäkkiä oma arki on täynnä asioita ja tilanteita, joita vielä muutama kuukausi aiemmin ei olisi voinut mitenkään kuvitella hyväksyvänsä. Ja asiat, jotka olisi olleet ehdoton red flag, ei yhtäkkiä vaan olekaan sitä. Ne on vaan ihan perus. Sitä on vaan jotenkin kasvanut tai oikeastaan sopeutunut niihin. Mutta kai mä oon sitten kokenut olevani jotenkin spesiaali, kun mä oon tämän karismaattisen, hankalan tyypin kanssa, jolla ei ole kauheasti ystäviä, mutta minut, valitun, se on päästänyt lähelleen. Että mä oon erityinen. Joo. Ja siis just tämä, että tämä traumatisoitunut tyyppi on kertonut mulle sen kaiken, mitä sille on tapahtunut ja päästänyt mut lähelleen ja luottaa just muhun. Että mä oon hänen haavansa arvoinen, minä ymmärrän ja jaksan häntä. Että minä oon poikkeuksellisen tärkeä ihminen ja muut on varmaan mulle jopa kateellisia mun asemasta. Eikö se ole sairaskuvia? Siis yök. Mut joo, valintoja. Mutta onko ne edes valintoja, jos niitä ei tee tietoisesti? Et ajautuu vaan yhä uudestaan, koska ihastuu ja tuntee vetoa tietynlaisiin ihmisiin ja tietynlaisiin tilanteisiin. Ja sitten ei osaa kyseenalaistaa itteensä, vaikka ei ole monta kertaa nähnyt, mihin se vie. Se on oikeasti tosi yllättävää, että kuin pitkään mulla meni, että mä aloin oikeasti tekemään tietoisia valintoja. Koska mä ajattelen, että vasta ne tietoiset valinnat on niitä oikeasti rohkeita valintoja. Valintoja, jotka syntyy siitä, että mä kunnioitan itteeni, arvostan itteeni ja myös siitä, että mulla on vastuu. Mä oon vastuussa itselleni ja mä oon vastuussa myös muille. Koska onhan se myös niin, että jos mä voin huonosti, niin kyllähän se mun huonovointisuus säteilee mun ympärille. Ja ehkä tää nyt kuulostaa jeesustelulta, mutta niin se on. Jos mä voin huonosti, niin mä vaan levitän sitä ympärilleni. Mä muistan tosi hyvin, kun mun entinen terapeutti, jolla mä kävin, mä kävin just silleen kolmekymppisenä. Niin hän sanoi kerran mulle vastaanoton päätteeksi, kun mä olin jo lähdössä pois, että muista Maria, että sä oot se, joka tekee nämä valinnat. Ja se kolahti. Ja haluatko kuulla, mihin se johti? No, ihan ekaksikin yhteen tosi hyvään ja tietoiseen valintaan. Ja se liittyy mun mieheen. Silloin kun me tavattiin, niin mä itse asiassa tapailin yhtä ihan toista tyyppiä. Ja mä tiesin kyllä aika pian, että vaikka se tyyppi oli ihana, niin sitten meidän jutusta ei todennäköisesti tulisi mitään sen syvällisempää tai pidempää. Siinä oli vähän liikaa sellaisia tutunoloisia piirteitä. No, sitten mun mies, siis nykyinen mies, hän kysyi mua treffeille. Ja sitten mä olin silleen, että okei, mä lähden. Ja olin silleen ihan rehellisesti, että mä tapailen tässä kyllä muitakin, mutta että kyllä mä nyt voin taidenäyttelyyn ja hampurilaiselle lähteä. Ja meillä oli tosi kiva päivä, mutta sitten mä huomasin ajattelevani, että hän on ehkä mun makuun vähän liian tavallinen. Että jotenkin liian selkeä ja liian turvallinen. Että onko tässä nyt edes sitten mitään spesiaalihaastetta tai haavaa, mitä voisin alkaa hoitamaan? Ja että jos mä olisin tämän tyypin kanssa, niin olisinko mäkin sitten ihan tavallinen? Että mäkään en olisi erityinen. No, kiitos se mun viisaan terapeutin ja sen, mitä hän oli mulle lausunut, niin mä sain itteni kiinni siitä, että tässähän on nyt ihan mun peruskaavasta poikkeava tyyppi, että mitä helvettiä, että voisiko tässä, nyt just tässä kohdassa olla mahdollisuus valita toisin. Mahdollisuus johonkin muuhun kuin pahaan mieleen. Ja sit mä tein tietoisen valinnan ja päätin alkaa tapailemaan häntä. No, me käytiin muutamilla treffeillä ja sit hän sanoi, että että on yksi juttu, mistä hän haluaisi puhua. Ja mä olin silleen, että annahan tulla. Ja hän sanoi sitten, että joo, että hei, että mä tykkään susta tosi paljon, mutta että mulle ei käy se, että sä tapailet myös muita tyyppejä. Tai siis, että sä voit tietysti Maria tehdä ihan mitä sä haluut, mutta jos sä haluut tapailla muita, niin sitten hän ei halua olla tässä ja tapailemassa mua. Ja mä olin tietty ekaksi silleen, että outrageous, että mua ei siis voi määräillä, että mä muuten teen ihan mitä mua huvittaa. Mutta sit mä olin myös silleen, että wow, siis mitä hitsii, että onks tässä todellakin ihminen, joka tunnistaa omat rajansa ja pystyy sanomaan ihan ystävällisesti ja rauhallisesti, mitä hän tarvitsee ja haluaa. Ja siis ilman, että hän määräilee mua tai pyrkii rajoittamaan mua. Että onpas vaikuttavaa. Että eipä olekaan tämmöisiä tyyppejä liiemmälti meillä päin näkynyt. Että aivan upeeta. Hän oli siis mieluummin valmis luopumaan musta kuin rikkomaan itseään. Ja sit, mä olin niin vaikuttunut, että mä valitsin hänet. Ja se oli hyvä valinta. Me ollaan oltu yhdessä nyt jo jotain 15 vuotta. Ja muutama vuosi sitten meillä oli aika paha kriisi. Tai siis mulla oli kriisi, jos tuli sit meidän kriisi. Ja silloinkin mä ajattelin kaikkia mun entisiä valintoja ja sitä, että aina aiemmissa suhteissa mä olisin lähtenyt ja jättänyt hänet. Ja nyt mä päätin ihan tosi tietoisesti, että nyt mä valitsen toisin. Että mä en ratkaisekaan tätä silleen, että mä lähden vaan menemään, vaan mä ehdotan pariterapiaa. Että mä valitsen nyt sen, että mä käännän jokaisen kiven ennen kuin mä lähden. Ja vaikka se pariterapia tuleekin olemaan todennäköisesti tosi epämukavaa ja hankalaa ja työlästä, niin mä silti valitsen niin. Ja arvaa mitä, sekin oli hyvä valinta. Ja ei tietenkään ollut koko ajan helppoa, mutta meillä on oikeasti nyt ihan tosi hyvin asiat. Ja mä huomaan, että tällaiset tosi tietoiset valinnat on tuottanut mulle sen, että mulla ei ole ollut houkutusta syyttää ketään muuta mistään tai olla katkera. Mä oon käyttänyt mun omaa tahtoa. Ja myös mä näen ympärilläni koko ajan sitä, että ihmiset ei uskalla lähteä niiden huonoista suhteista, varmaan siksi, että ne pelkää seurauksia, eikä halua ottaa kontolleen sitä toisen mahdollista vihaa, kipua ja pettymystä. Ja sit vaan lusitaan ja toivotaan, että olosuhteet muuttuu ja asiat ratkeaa itsestään. Että voiko se toinen tapaisi jonkun toisen, tai voiko se jättäisi mut, tai jos mä oon mahdollisimman poissa oleva ja ärsyttävä ja vittumainen, niin ehkä se tajuaa lopettaa tämän. Siis mun yksi tuttu sano, kuuntele tätä, että välillä hän toivoo, että tapahtuisi joku onnettomuus, että sille sen kumppanille kävisi jotain. Ja nyt sä kysyt, että miksi hän ei vaan sano, että hän haluaa erota. No, koska hän ei uskalla. Ihmiset menee siis niin monenlaisille koukeroille vältellessään oman sisäisen äänen kuulemista ja oikean päätöksen tekemistä. Ne selittelee. Yhtä lailla parisuhteissa kuin työssä. Mun ystävä, joka voi todella huonosti entisessä työssään, niin hän ramppasi jatkuvasti työterveyslääkärillä kaiken maailman vaivojen kanssa. Ja lopulta, kun hänen jalkansa oli ultrattu ja lääkäri kertoi hyvät uutiset, että mitään veritulppaa ei ainakaan ole, ja sit kun tämä mun ystävä huomasi, että hänen päällimmäinen tunne ei olekaan helpotus, vaan pettymys, niin hän ymmärsi, että tämä ei ole nyt kyllä ihan tervettä. Että hänen on uskallettava ihan itse tehdä se valinta ja irtisanoutua, että meni syteen tai saveen, eikä ulkoistaa päätöstä olosuhteille. Ja sitten hän irtisanoutui, tietoisesti. Aika viime tipassa, siis pakko sanoa. Mutta silti se oli hyvä valinta. Ja sitten sen jälkeen hänkin on uskaltanut tehdä monta rohkeaa valintaa. Ihan itse. Ja tiedät sä, että työuupumuksen taustalla on hyvin, hyvin harvoin ihan vaan liian iso työmäärä. Yleensä työuupumuksen taustalla on todella paljon todella hankalia tunteita ja isoja arvoristiriitoja ja työkulttuuri, jossa niistä ei voi puhua. Niin kuin siinä mun tilanteessa, josta mä kerroin, jossa mä osasin valita kerrankin, vihdoinkin itteni. Mun kompassi toimi. Jee! Mutta monelle ei tietenkään ole mahdollista toimia omien arvojen mukaan, vaikka sen oman äänen ja intuition kuulisi kirkkaasti ja olisi selkeät omat arvot. Mutta just se, mistä mä puhuin, koska on pakko varmistaa, että työt jatkuu, että saa voita leivän päälle ja euriborkorot maksettua ja pörssisähköä ja vuokraa ja ties mitä, on suostuttava tekemään työt alimitoitetulla miehityksellä tai pilkkapalkalla. Ilman työsuhdetta, koska on yrittäjä tai kuljetuskumppani tai mitä näitä on. Työvälineet ja työtilat menee nekin omaan piikkiin ja sitten vielä hallitus päättää poistaa niihin liittyvät vähennykset. Okei, nyt alkaa taas ränttivaihe, mutta oikeasti sellaiseksi tämä on mennyt. Ja sitten ihmetellään, kun kaikki uupuu ja sitten puhutaan työn määrästä ja työtavoista ja johtajuudesta. Mutta oikeasti, voiko olla palamatta loppuun, jos työelämä ja koko tämä meidän elämäntapa on sellainen, että se haastaa meitä kaikkia koko ajan rikkomaan itseämme vastaan, laiminlyömään meidän arvot ja sulkemaan silmät. Kyllähän siinä sairastuu kuka tahansa. Mäkin olen palannut loppuun jo monta kertaa. Ja nyt, just tällä hetkellä, kun mä voin taas tosi hyvin ja oon siinä omassa voimassani, niin mä näen tämän kaiken niin hyvin ja yritän pysyä tolkuissani ja setviä, että miten tässä systeemissä voi selvitä ilman, että rikkoo itseään ja muita. Että onko tämä koko systeemi epäterve? Ja onhan se. Vähän niin kuin se mun työpaikka oli silloin pahimmillaan. Tai ne paskat suhteet. Että yhtäkkiä kaikenlaiset jutut on ok, mitä me vielä joitain vuosia sitten olisi voitu vannoa, että ei oo. Ja sitten, kun me yritetään ilmaista se, niin me ollaan niitä, jotka on sekaisin. Surkeita, heikkoja. Ja että uupuminen on meidän oma vika. Mun alalla, media-alalla, on omat ongelmansa ja lainalaisuudet, mutta mä myös tiedän, että tosi monella alalla painitaan samanlaisten juttujen kanssa. Että hoitajat ja poliisit ja insinöörit ja johtajat ja opettajat ja vaikka ketkä voi tosi huonosti, koska tulos on tärkeämpää kuin ihmiset. Koska, no kuule, ilman rahaa meillä ei olisi tätä työpaikkaa ollenkaan, jossa me voidaan jeesustella arvoista ja vastuullisuudesta. Mutta eikö se olisi jännä ja inspiroiva ajatus, että millainen tämä maailma ja systeemi olisi, jos tämä perustuisi siihen, että me kaikki oltaisiin yhteydessä itteemme ja sitten me luotettaisiin siihen, mitä sisin sanoo ja sitten me toimittaisiin sen mukaan. Siis ihan kaikki me, sinä ja minä ja 6 miljardia muuta tyyppiä. Että kuinka moni meistä menisi huomenna töihin tai ainakaan siihen työhön, missä on nyt. Ja kuinka moni meistä valitsisi olla yksin tai sen ihmisen kanssa, jonka kanssa on nyt. Ja kuinka moni valitsisi sen isomman koon vaatteista. Niinpä. Joo. Tuu hei mun Instaan kertomaan, mitä valintaa sä oot katunut ja mistä sä oot ylpeä. Niin jutellaan. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa, sä saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy.